Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τα τηλεφωνήματά σας, για τις προσευχές σας. Γι' αυτό, όσο ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι μετερχόμεθα σήμερα το θέμα της θεοπνευσίας της Αγίας Γραφής, των Ιερών Κειμένων, και ουσιαστικά έχουμε δει μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος της θεοπνευσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πολλές αναφορές στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες τεκμηριώνουν τη θεοπνευσία της Παλαιάς. Και μιλήσαμε για τη μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μερικοί ελαφρά την καρδία και επιπόλαια και ασύνετα, δυστυχώς, έχονται να αμφισβητήσουν ορισμένα πράγματα. Λέει ο άλλος, μα είναι δυνατόν να μου πεις ότι ο Ιωνάς πράγματι έμεινε τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους? Τι κήτος ήταν αυτό? Μα ήταν, ξέρω εγώ, μια υπερβολή. Έτσι το είπε. Έτσι ήταν. Όμως αυτό το αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι όπως έμεινε ο Ιωνάς, ο προφήτης, τρεις μέρες και τις νύχτες μέσα στην κοιλία του κήτους, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου τρεις ημέρες και τις νύχτες μέσα στην κοιλία της γης. Και μιλάει για την τριήμερο ταφή και ανάστασή του. Αν λοιπόν έρχεται να αμφισβητηθεί σαν μια μυθοπλασία ή σαν μια παράδοση ή σαν μια υπερβολή ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πει κανείς το θέμα του Ιωνά, αυτομάτως σπηλώνεται το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πράγματι έτσι έγινε. Το πιστοποιεί ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι θαυμαστό πώς, πολύ ωραία το είπε προηγουμένως ο Ανέστης, πώς όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Δηλαδή και το παραμικρό, αν θέλεις να τολμήσει ο άνθρωπος να το βγάλει, αυτό θα έχει συνέπειες σε όλο τη γραφή, την οποία τελικά θα την ξυλώσει όλη. Εδώ ο Κύριος είπε ότι ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα εκπέσουν από τον νόμο εάν δεν εκπληρωθούν. Και Ανέστη, έχεις ετοιμάσει, πες μας μερικά παραδείγματα που πιστοποιείται η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης από αναφορές που γίνονται από πρόσωπα της Καινής Διαθήκης.
Και πριν το κάνω αυτό, αδελφέ, μόνο κάτι να συμπληρώσω στην αναφορά που κάνετε πριν σχετικά με τον Ιωνά. Ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αναφέρθηκε στην ιστορία αυτή όχι σαν κάτι συμβολικό, αλλά σαν μια πραγματική ιστορία.
Βεβαίως.
Γιατί πολλοί, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με θέματα θεολογίας, ερμηνευτικής κλπ, έρχονται να πούνε ότι οι ιστορίες, ας πούμε, όπως ο Αδάμ και η Εύα, ο κατακλυσμός του Νόε, τα Σοδόμα και τα Γόμορα, είναι, λέει, συμβολικά. Δεν είναι πραγματικές ιστορίες. Είναι, λέει, ας πούμε, κάποιες αφηγήσεις. Πρέπει να πιάσουμε το συμβολικό νόημα των αφηγήσεων αυτών για να καταλάβουμε, ας πούμε, το μήνυμα. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι τα πράγματα. Γιατί ο Κύριος και οι Απόστολοι αναφέρθηκαν και στον Αδάμ και την Εύα, και στον Νόε με τον κατακλυσμό, και στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, και στον Ιωνά και σε άλλα περιστατικά ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, όχι θεωρώντας τα ως συμβολικά ή προσπαθώντας να δώσουν το μήνυμα μέσα από κάτι συμβολικό, αλλά ως πραγματικές ιστορίες. Οπότε, αν ο ίδιος ο Κύριος και οι Απόστολοι λένε ότι χρησιμοποιούν τα περιστατικά αυτά σαν πραγματικές ιστορίες, ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ότι είναι συμβολικά αυτά? Δεν είναι λοιπόν συμβολικά, αλλά είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν τις εποχές εκείνες. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα, για να κλείσουμε και την θεοπνευσία της Παλαιάς Διαθήκης και να δούμε και αυτό που είπατε, εδάφια μέσα από την Καινή Διαθήκη που μιλάνε γι' αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των ψαλμών, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται βέβαια με μια λέξη όλα τα ποιητικά βιβλία. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι οι περισσότεροι ψαλμοί είναι γραμμένοι από τον Δαβίδ, ο οποίος ομολογεί ο ίδιος για τα γραπτά του στο Β' Σαμουήλ, Κ' Γ' και εδάφιο 2, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, ότι «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθε επί της γλώσσης μου». Δηλαδή δεν μίλησα εγώ, δεν έγραψα εγώ, αλλά μέσα από μένα έγραψε το Πνεύμα του Κυρίου. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επίσης επιβεβαιώνει τα παραπάνω λόγια του Δαβίδια. Θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, λέει ο Δαβίδια τον εαυτό του ότι μίλησε δια Πνεύματος Αγίου. Εντάξει, το λέει για τον εαυτό του. Πώς μπορούμε να το αποδεχθούμε? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός να το επιβεβαιώσει. Και όχι μόνο να το επιβεβαιώσει, αλλά να χαρακτηρίσει και τους ψαλμούς ως γραφή η οποία μάλιστα δεν μπορεί να αναιρεθεί.
Μάλιστα.
Αν δούμε στο κατά Μάρκον, Ι' Β' 36, μιλώντας ο Κύριος, λέει, διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν, είπε, δεν λέει διότι αυτός ο Δαβίδ είπε έτσι και έτσι. Ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει το εδάφιο, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκθεξιόν σου θέσω τους εχθρούς που βάζει των ποδών σου κλπ. Ή μετά στο Μάρκο, πάλι στο ΙΒ στο 10, λέει ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε. Τι χαρακτηρίζει ως γραφή ο Κύριος εδώ? Και λέει, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Αυτό είναι από τους ψαλμούς.
Μάλιστα.
Και στο κατά Ιωάννη, ένα τελευταίο, μια τελευταία αναφορά, στο Ιώτα, 34 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι γεγραμμένο εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί είστε. Αυτό το εγώ είπα θεοί είστε είναι από τον ψαλμό Πιβίτα.
Μάλιστα.
Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει, εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού. Άρα αναφέρει τον ψαλμό αυτό που απευθύνεται στους ανθρώπους ως λόγο Θεού. Και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή.
Ακριβώς.
Και βέβαια και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε
στις πράξεις
των Αποστόλων. Ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για την αντικατάσταση του Ιούδα, στο Α κεφάλαιο και 16 εδάφιο, λέει, άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο, διαστόματος του Δαβίδ, περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν.
Δηλαδή έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να πιστοποιήσει ότι αυτό το οποίο αναφέρεται από τον Δαβίδ είναι δια Πνεύματος Αγίου και αποτελεί μέρος των γραφών.
Έτσι έχουμε τον Κύριο, ο οποίος μιλάει για τους ψαλμούς ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου, ότι είναι λόγος Θεού. Έχουμε τον Απόστολο Πέτρο και έχουμε και τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή, στο Γάμα και το 7. Λέει, δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο, σήμερον εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Αυτό το εδάφιο, σήμερον εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας, είναι στον ψαλμό κόπα έψιλον, στον 95. Και το λέει εδώ ο Παύλος ότι αυτό το λέει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λέει ότι αυτά είναι γραπτά του Πνεύματος του Αγίου.
Και αναφέρονται όλα αυτά σε γεγονότα και περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί φίλοι, να πούμε στον Β' Τιμόθεο.
Ας ξεκινήσουμε τώρα για την θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης.
Της Καινής Διαθήκης. Στην Β' Επιστολή, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στην σελίδα 1056, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν με τις γραφές κατά βάμβα, λέει λοιπόν στο 16 εδάφιο, γάμα 16, 3-16, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Και εδώ πέρα να μιλήσει και κυρίως για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τότε ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί η Καινή Διαθήκη. Και λέει λοιπόν ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν και έλεγχον. Που σημαίνει ότι χωρίς τη γραφή, χωρίς να δεχτώ τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και να τη μελετήσω, δεν μπορώ να έχω αυτά τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να την υποκαταστήσει. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Είναι το θείο σπέρμα το οποίο μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, έχετε να μπει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου και να το αναγεννήσει, να το αλλάξει, να δώσει τον άνθρωπο την καινούργια γέννηση. Είναι ζωντανός και ενεργός. Δεν είναι ένας λόγος ανθρώπινος. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα και εμείς και εσείς που ακούτε, είναι ότι η Αγία Γραφή είναι ζωντανός λόγος Θεού. Για εκείνον ο οποίος το δέχεται, θα ενεργήσει μες στη ζωή του. Ενεργεί, λέει, μεταξύ των πιστευόντων. Και εδώ θα θέλαμε σιγά σιγά να δούμε, Ανέστη μου, πώς έρχεται να δέσει σε αυτό το σύνολο και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή μέχρι τώρα είδαμε την Παλαιά Διαθήκη από αναφορές στην Καινή Διαθήκη, από τον Κύριό μας, τον Πέτρο, τον Παύλο. Γιατί τώρα μέσα στη γραφή εδώ πέρα που λέει όλη η γραφή είναι και η Καινή Διαθήκη?
Θα μπορούσε άραγε ο Κύριος ο ίδιος να εγγυηθεί και για τη θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης, ενώ δεν είχε γραφτεί, όσο ήταν ο Κύριος παρόν στη γη. Όντως όμως ο Κύριος προϋποσχέθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, την θεοπνευστία των γραπτών των Αποστόλων. όταν εκεί, λίγο μετά το μυστικό δείπνο, όταν τους είχε κοντά του, τους είπε.
Ποιος θα είναι.
Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ιώτα Δέλτα και 26.
Τι ωραία.
Τους δίνει την επαγγελία ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος. Και λέει Ιωάννης Ιώτα Δέλτα 26, ο δε Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς.
Μάλιστα.
Και λίγο πιο κάτω στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Άρα λοιπόν εδώ τους λέει ο Κύριος ότι αυτά τα οποία πρόκειται να μιλήσουν και να διακηρύξουν καθώς τους αποστέλει θα είναι από το Πνεύμα το Άγιο, διότι αυτό λέει θα σας διδάξει, θα σας υπενθυμίσει. Mm-hmm. Και πάντα μου έκανε εντύπωση πως οι Απόστολοι που έγραψαν τα Ευαγγέλια θυμούνταν απ' έξω ολόκληρες ομιλίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα πει κάποιος μήπως ας πούμε τις βγάλανε από το μυαλό τους ή... και όμως όλοι συμφωνούν, οπότε δεν μπορεί να είναι προϊόν φαντασίας. Συμφωνούν μεταξύ τους οι αναφορές αυτές και τα κηρύγματα του Κυρίου και οι λόγοι του. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πραγματικά υπενθύμιζε στις καρδιές των συγγραφέων τα λόγια τα οποία είπε ο Κύριος. Βέβαια και σε συνδυασμό ότι θα μπορούσαν να είχαν κρατήσει πιθανότατα και κάποιες σημειώσεις. Αλλά πάντως το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο θα ερχόταν για να τους υπενθυμίσει και να τους διδάξει όλα όσα έπρεπε να λαλήσουν, άρα και όλα όσα τελικά καταγράφηκαν, γιατί τα Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία καταγράφουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όπως το Πνεύμα το Άγιο κατά την επαγγελία του Κυρίου τα δίδαξε και τα υπενθύμισε στους συγγραφείς.
Και μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη θεοπνευστία, δηλαδή ο Θεός πνέει μέσα από κάποια σκεύη. Δηλαδή πώς φυσάς μέσα από μια φλογέρα, έτσι γίνεται και έτσι να το καταλάβουμε κάπως η θεοπνευστία. Δηλαδή χρησιμοποίησε τις ιδιαίτερες δεξιότητες τις οποίες είχε ο Λουκάς, ο Πέτρος, ο Παύλος, αλλά εκείνος ο οποίος ουσιαστικά ενήργησε και έπνευσε ήταν το Πνεύμα το Άγιο.
Αμήν. Και να προχωρήσουμε λίγο και σε κάποια επιμέρους στοιχεία να δούμε την θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης πιο συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα ο Απόστολος Παύλος ομολογεί σε αρκετά σημεία στις επιστολές του ότι όσα διδάσκει δεν είναι δική του σοφία. Αυτός ήταν ένας νομοδιδάσκαλος πολύ καλά καταρτισμένος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτά τα οποία λέει δεν βασίζονται στην καλή γνώση και στην καλή κατάρτισή του, αλλά λέει ότι, ας πούμε για παράδειγμα, λέει στο Α Κορινθίους Β κεφάλαιο και 12-13, λέει «Εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά». Και στους Γαλάτας στο Α κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο λέει «Σας γνωστοποιώ αδελφοί ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε διδάχτην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια ιδιαίτερη προσωπική αποκάλυψη του Ευαγγελίου από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το οποίο βέβαια το παρέθεσε και στους Αποστόλους και έλαβε και από την Εκκλησία την έγκριση για να το κηρύξει. Γι' αυτό σε αυτό το θέμα αναφέρεται η επιστολή προς Γαλάτας στα πρώτα κεφάλαια. Και επίσης στην Α Κορινθίους Ιώτα Δέλτα 37, που είναι το κεφάλαιο που μιλάει για τα πνευματικά, mm-hmm, και τη λειτουργία των χαρισμάτων και του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία, κλείνει το κεφάλαιο λέγοντας ότι εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου.
Ακριβώς.
Θα μου πεις βέβαια ο Παύλος μιλάει για τον εαυτό του. Κάποιος άλλος που να λέει ότι αυτά που ο Παύλος λέει είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου, ότι είναι από το Θεό, ότι είναι γραφές, υπάρχει.
Απόστολος
Πέτρος. Είναι στο τέλος της δεύτερης.
Πώς έρχεται να συνδεθεί τόσο θαυμάσια λόγος του Θεού.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες που δίνουν μια τέλεια αρτιότητα, μια αρτιότητα στο λόγο του Θεού και στις εσωτερικές μαρτυρίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού. Με μία λέξη, πάσες τις επιστολές, περιλαμβάνει όλες τις επιστολές αυτού, λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τα σλιπάς γραφάς.
Μάλιστα.
Προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Δηλαδή, στρεβλώνουν τις επιστολές του Παύλου, όπως κάνουν άλλωστε με όλες τις υπόλοιπες γραφές. Άρα, κατατάσσει και συμπεριλαμβάνει πάσες τις επιστολές του Παύλου, ο Πέτρος, στις γραφές. Και η λέξη γραφείο, όταν αναφέρονταν οι Απόστολοι και γενικότερα οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη στην έννοια και στον όρο γραφές, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούσε ό,τι έγραφε ο καθένας να χαρακτηριστεί ως γραφή. Γραφή ήταν για αυτούς η Παλαιά Διαθήκη, η οποία ήταν τα λόγια του Θεού. Άρα όταν εδώ ο Πέτρος λέει ότι και του Παύλου οι επιστολές είναι γραφές, τους δίνει το ισοδύναμο κύρος με τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν εξακριβωμένο ότι ήταν λόγια Θεού. Ήταν εγκαθιδρυμένο μάλλον μέσα στη συνειδήση τους ότι ήταν λόγια Θεού. Άρα το ίδιο ακριβώς θέλει χαρακτηρισμό να δώσει και στις επιστολές τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και ο Παύλος κάνει και μια πολύ ωραία αναφορά που αναφέρεται στη θεοπνευστία των Ευαγγελίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην πρώτη επιστολή του προς Τιμόθεον, έψιλον κεφάλαιο, 18 εδάφιο, και λέει το εξής ο Απόστολος Παύλος: «Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος». Αυτό είναι ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, λέει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το σώμα βοός αλωνίζοντος. Και κάτι άλλο όμως λέει η Γραφή. Λέει και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Που αυτό δεν είναι εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, γιώτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Άρα ο Παύλος από τη μια μεριά παραθέτει ένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης, από την άλλη μεριά παραθέτει ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Λουκά, και τα δύο τα σκεπάζει με το χαρακτηρισμό «είπε η Γραφή». Λέγει η Γραφή. Λέγει και το ένα, εκεί στο Δευτερονόμιο, λέγει και το άλλο που είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
Δηλαδή έχει την αίσθηση και την βεβαίωση ότι ένας θαυμάσιος συνθέτης, συγγραφέας του Πνεύματος του Άγιον, έρχεται να δώσει εδάφια τα οποία κλειδώνουν το ένα με το άλλο και τα οποία συνθέτουν ένα ενιαίο και διάσπαστο σύνολο, το οποίο είναι η Αγία Γραφή. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, στον Τίτο συγγνώμη, ότι ο επίσκοπος, αυτός δηλαδή ο οποίος είναι, στον οποίο έχει ανατεθεί η επισκοπή σε ένα πίμνιο, πρέπει λέει να είναι ορισμένα πράγματα και λέει προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιεινούς διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πολεμήσει, να σταθεί, να υπηρετήσει ένα πίμνιο, εάν δεν έχει πρώτον τη γραφή ότι, και την πιστεύει βαθιά μέσα του ότι είναι θεόπνευστη και αλάθητος, και χρησιμοποιεί άλλου είδους βιβλία. Βιβλιαράκια, βιβλία, μεγάλα και μικρά. Και είναι θαυμαστό πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να αφήνουν το λόγο του Θεού που βλέπουμε ότι είναι θεόπνευστος και να πιστεύουν σε κάτι άλλο το οποίο το πιστεύουν έτσι. Λέει ο άλλος, είχαν πριν από λίγα χρόνια Ιραήλιανς. Λέει ένα πράσινο ανθρωπάκι, λέει, μέσα σε ένα κρατήρα ηφαιστείου μου παρουσιάστηκε και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό. Και το πιστέψαν. Και το πίστευαν ο κόσμος. Καλά, δεν πιστεύεις τη γραφή η οποία μπορεί να την ψηλαφίσεις, να τη δεις, να την πιστοποιήσεις ότι είναι αλάθητη και πιστεύεις, ας πούμε, σε ένα πράσινο ανθρωπάκι. Δηλαδή, ο άπιστος είναι απίστευτα εύπιστος. Μπορεί να δεχτεί το οποιοδήποτε και να μην δέχεται την Αγία Γραφή, η οποία έρχεται να τον προκαλέσει, όπως ο κύριος τον Θωμά, του λέει: «Έλα Θωμά, βάλε τα χέρια σου, λέει, στον τύπο των καρφιών μου, βάλε το χέρι σου, λέει, στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και εδώ έχουμε μπροστά μας το βιβλίο αυτό που σου λέει: «Έλα να το μελετήσεις, έλα να το δεις, έρχεται να το, έλα να το αμφισβητήσεις με καλόπιστο τρόπο», όπως ο Σερ Βίλιαμς, ένας μεγάλος ιστορικός, κρατηγός και ιστορικός του 1800 τόσο του Αγγλικού στρατού.
William Ramsay.
Ο Ramsay, ο William Ramsay, μάλιστα. Ο οποίος είπε στη γυναίκα του: «Κοίταξε γυναίκα», λέει, «εγώ θα μελετήσω το Ευαγγέλιο και από εκεί μέσα, από την Αγία Γραφή, θα αποδείξω ότι είναι λάθος». Και μετά από λίγα χρόνια, λέει η γυναίκα, πίστεψε ότι είναι αληθινά όλα όσα γράφει μέσα και έδωσε την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Λέμε λοιπόν ότι αλίμονο στον άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να πιστεύει σε τέτοιου είδους αφέλειες. Και να τελειώσω με κάτι το οποίο είναι οξύμορο, ευτράπελο θα λέγα, αλλά δείχνει πως ο άνθρωπος ο άπιστος που δεν πιστεύει τη Γραφή είναι ανοιχτός στο να υποστεί πλάνη η οποία είναι και να γελάς. Πριν από λίγα χρόνια είχαν εμφανιστεί στην αγγλική εξοχή τα λεγόμενα αγρογλυφικά. Δηλαδή αν τα βλέπει κανείς από ψηλά, έπρεπε κάτι κύκλους ας πούμε διαμέτρου 100 μέτρων, κάτι διαγώνιες, κάτι τρίγωνα.
Γεωμετρικά σχήματα.
Φοβερά. Λοιπόν, και εκεί είχε γίνει ολόκληρη κίνηση. Ας πούμε, πηγαίναν, είχαν φτάσει κάτι για οι Ιάπωνες με κάτι παράξενα μηχανήματα. Λέγανε ότι βίδανε μια στρέβλωση του μαγνητικού πεδίου, του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, λέγανε άλλοι. Γραφτήκανε βιβλία, ιστορίες, συγκρούσεις, conferences, αυτά όλα. Και ήταν δύο συνταξιούχοι εκεί πέρα, να μου πει, γελάγανε. Και τι είχε γίνει. Από βραδείς κάναν το ίδιο, αλλά φωνάξαν και έναν δημοσιογράφο ενός μεγάλου οργανισμού και τους έγραψε. Είχαν ένα ξύλο, δύο ξύλα και ένα σύρμα. 50 μέτρα. Βάζαν το ξύλο λοιπόν στη μέση και γύρω γύρναγε ο άλλος, μέχρι που έφτανε πάνω στο ξύλο και έκανε τον κύκλο. Θα πέραν τα δύο ξύλα.
Σάρων ένα κυκλικό δίσκο, ας πούμε.
Πέραν τα δύο ξύλα και έκαναν ένα έθι. Και την άλλη μέρα ήρθαν οι άλλοι και λέει: να, εδώ λέει καινούργια πράγματα. Λέει: βλέπω πρωτόνια, νετρόνια, τι λέγανε εκεί πέρα. Και του παρουσιάζουν το βίντεο και λέει: τι λέει. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάνει να πιστεύει αυτά και να μην πιστεύει το λόγο του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα λέμε αυτά γιατί ζούμε τις έσχατες στιγμές πριν την αρπαγή της Εκκλησίας.
Εγώ διάβαζα, αδελφέ, σήμερα σε ένα έτσι πολύ έγκριτο site φυσικής, ένα άρθρο το οποίο πραγματικά με λύπησε, γιατί είναι αξιόλογος και ο συγγραφέας, ο οποίος ανέφερε ότι οι φυσικοί, λέει, δεν θα πρέπει να πιστεύουν στην ύπαρξη Θεού. Γιατί λέει, αν υπήρχε ο Θεός, λέει, μέσα στο σύμπαν, λέει, θα πρέπει να βλέπουμε, λέει, ένα σκοπό, να είναι, λέει, το σύμπαν φιλικό προς τη ζωή. Δικά του βέβαια συμπεράσματα. Όμως, λέει, δεν είναι, δεν παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Μόνο στη γη, λέει, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Αν, λέει, υπήρχε Θεός, λέει, θα έπρεπε μέσα στη δομή της ύλης να υπάρχουν, λέει, κάποια πράγματα που να μαρτυρούν, λέει, την ευφυή σχεδιασμό. Όμως, λέει, δεν παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε, λέει, Θεός, θα έπρεπε, λέει, να προσευχόμαστε, λέει, και να απαντάει. Αλλά δεν παρατηρούμε, λέει, κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε, λέει, ο Θεός που είναι, λέει, παντοδύναμος, θα έπρεπε, λέει, να θεραπεύονται οι πιστοί του. Αλλά δεν παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Και λέω, πραγματικά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει παρατηρήσει τίποτα. Δεν έχει ψάξει, δεν έχει διερευνήσει, δεν έχει ρωτήσει. Γιατί αν ο ίδιος ψάξει, διερευνήσει και ρωτήσει, θα δει ότι πραγματικά όλα αυτά τα οποία, λέει, δεν τα παρατηρούμε, συμβαίνουν στις ζωές εκατομμύριων ανθρώπων ανά τον κόσμο και από γενιά σε γενιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν σαν ειλικρινής επιστήμονας ανοίξει τα μάτια του, θα δει, θα καταλάβει και θα παραδεχθεί ότι όλα είναι φτιαγμένα με μια αρμονία που πραγματικά μαρτυρεί έναν θαυμαστό σχεδιασμό και ότι όλα είναι φτιαγμένα από έναν πάνσοφο δημιουργό γεμάτο αγάπη για το πλάσμα του τον άνθρωπο.
Δυστυχώς οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή δεν δέχονται το λόγο του Θεού, την αλήθεια, την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, είναι ανοιχτοί και επιρρεπείς και ευάλωτοι από πνεύματα πλάνης. Και λέει ο Ισαΐας, γιατί και τότε αυτοί οι οποίοι αφήναν την αλήθεια υπόκειτο σε πνεύματα πλάνης. Λέει λοιπόν στο ήττα κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα, λέει: «Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας». Δηλαδή την κυρία Κούλα, Σούλα, Μούλα κλπ. Ευαστρολόγους που διαφημίζονται. «Και όταν σας είπωσιν», ερωτήσατε λοιπόν, είπατε: «Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεό αυτού? Θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων? Εις τον νόμον και στη μαρτυρίαν, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγον τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής». Το αποτέλεσμα: «Και θέλω συμπεράσει δι' αυτής της γης σκληρός βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωση θέλω συν αγανακτή. Και θέλω συν κακολογή των βασιλέαν αυτών και των θεών αυτών. Και θέλω συν αναβλέψεις τα άνω. Έπειτα θέλεις να εμβλέψεις την γη και ειδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας και θέλουσιν εξωθεί εις το σκότος». Και ο πόθος μας και επιθυμία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτό που είναι το φως το αληθινό, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός να λάμψει μέσα σε κάθε άνθρωπο και όχι να περάσουμε σκληροβεβαρημένοι και λιμότοντες, αλλά να μας πάρει τα φορτία, όπως λέει εκείνος: «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». είναι αυτός ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής. Όχι να πεινάμε για άρτο και για φαγητό πραγματικό, αλλά να εμπλιστούμε από τα αγαθά του Κυρίου. Αυτός λοιπόν είναι ο πόθος μας, και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί η ώρα του Κυρίου, αυτή η θαυμαστή, η οποία περιγράφεται και θα γίνει, γιατί είναι προφητευμένη μέσα στον λόγο του Θεού, είναι επιθύρες. Σε αυτό το σημείο όμως, πάλι θα ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο που θα βάλει ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός, θα είμαστε πάλι κοντά σας.